blagoslo. Evo, lijepa prilika da smo zajedno i da, evo, imamo i Hanu i Daniela s nama, pa da im se još jedan počestitamo i da zahvalimo na vjenčanju na koje su nas zvali i da nas ima više, da se družimo, da se molimo, da pjevamo Bogu, da uzmemo nešto iz njegove riječi. Dakle, Bog blagoslovi, danas predat ćemo mu službu. Daniel, can you pray for us? You can just pray in English there, yeah? Okay, let's pray, yeah.
Lord Jesus, we thank you for allowing us to be here present, for allowing us to be here safely. We pray, Lord, that you might be with us this morning. May you sanctify this place, bless each one of us, open our hearts to receive you.
Amen.
May you speak with us, bless the lips who will speak your words to us this morning. May you be with us and may be a blessing morning for every one of us. We pray. Amen.
Amen.
Thank you. Thank you.
Yeah. Izlazak prvo poglavlje, 8. stih. I ustade tada nad Egiptom novi kralj koji nije poznavao Josipa. I reče on svome narodu, gle narod djece Izraelove, brojnije i moćnije od nas. Hajde postupimo mudro s njima, da se ne namnože, pa da se, kad izbije kakav rat, ne pridruže našim neprijateljima i zarate protiv nas, te tako odu iz zemlje. Stoga postaviše nad njima naglednike da ih tlače svojim bremenima i sagradiše oni faraonu gradove skladišta Pitom i Ramzes. Možemo pognuti glave. Dragi Bože, želimo pogledati tvoju riječ, znajući da stvari o kojima čitamo su preslika budućih stvari, da su ovdje napisane ne kao povijest, ne Gospode, da bi učili kao lekciju iz povijesti šta se nekad prije desilo, nego kao proroštvo za buduće događaje, kao proroštvo za vrijeme kraja, kao proroštvo za naše dane. Molimo da nam pomogneš da vidimo vrijeme u kojem živimo, da se odlučimo, Gospode, u svom srcu, da ti potpuno služimo i da bi bili, Gospode, danas nakon ove službe blagoslovljeni, ohrabreni i da bi otišli, Gospode, odlučniji da živimo za tebe. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možete sjesti. Ako se na neki način malo sjećamo što smo pričali zadnji put kad smo imali službu, htjeli bi uzeti ovu temu još jedan put i onda izdvojiti neke stvari koje nam prorok tu kaže, a koje prošli put nismo uspjeli reći, da bi nam ova slika bila potpuno jasna i primjenjiva za vrijeme u kojem živimo. Ako želite pogledati, dosta o tome prorok govori u propovjedi Treći izlazak. Dakle, ono što prorok nam kaže da Bog je zapravo imao tri izlaska, da je prvi izlazak bio ovaj o kojem čitamo u Egiptu gdje je Bog izveo svoj narod iz naroda. Egipatski, izraelski narod iz egipatskog naroda ili naciju iz nacije. Zatim vidimo da je drugi izlazak bio onaj u kojem je Bog izveo kršćansku crkvu iz židovske religije. I na kraju treći izlazak je kad Bog izvlači nevjestu iz denominacije. Znači, kao što je izvukao iz naciju iz nacije, nas izvlači iz denominacije. Znači, postoje primjeri u Bibliji, postoje preslika i ono što vidimo da se događa u prvom izlasku, možemo naći u drugom i kasnije u naše vrijeme. I prvo kaže da je on se uvijek kao pravda da nema škole, ali nije to presudno, odnosno što više mnogo puta Bog je uzeo ljude koji nemaju škole da bi otkrio svoju riječ. I on uvijek kaže da on uvijek kad nešto gleda u Bibliji, pogleda tip, pogleda sjenu. I onda kad vidi kako su se stvari događale u sjeni tipu, može otprilike vidjeti kako će se to događati kad se bude događala zbilja, realnost. Kaže, ako uzmete sjenu i pogledate sjenu ruke, vi ćete imati otprilike predodžbu kako ta ruka izgleda, da ima pet prstiju i tako dalje. Koji je prst veći, manji ili nešto, možete vidjeti iz te sjene. Iz ove sjene o kojoj ćemo mi čitati možemo vidjeti jako puno, željeli bi povući paralelu s našim vremenom. Dakle, ovdje mi nalazimo da su djeca Božja, izraelski narod, bili u ropstvu Egipta i da je Egipat bio najjača sila, najjača vlast, najjača snaga u svijetu u to vrijeme, vladar svijeta. Da je Božji narod, izraelski, bio u ropstvu najjače sile vladara svijeta u to vrijeme. I onda ono što čitamo, da kad je Isus došao na zemlju, došao je u vrijeme kad je Izrael opet bio u ropstvu najjače sile tog vremena, to je bilo Rimsko carstvo. Tako bili su, kao što su bili u Egiptu u ropstvu, bili su pod Rimom u vrijeme Kristovog dolaska. I ono što čitamo, da je taj Rim imao ranu koja mu je bila na smrt, smrtnu ranu, izgledalo je kao da će poginuti kad je palo Rimsko carstvo, ali nam pismo kaže da je ta rana bila iscijeljena i da je preživio i da je Rim preživio u obliku papinskog Rima, u obliku religije. I treći izlazak je opet izlazak kad su kršćanstvo, kršćanska crkva, djeca Božja opet bili u ropstvu, najjače sile ovog vremena, to je rimska sila. Dakle, u ropstvu rimske religije, rimskih dogmi, rimskih tradicija, dogmi crkvenih vjerovanja i svega toga. I prorok nam kaže, đavo u obliku Ramzesa se premjestio iz Egipta, preselio, jer je Bog uništio Egipat i prokleo ga, i nikad se više Egipat nije vratio. I onda je on bio u Rimu, Sotona je premjestio svoje prijestolje, svoje sjedište u Rim. U propovjedi treći izlazak i zapravo nam prorok sugerira ovo što vidite, da pričamo o Rimu. Rim je, o Egiptu postalo je Rim. Znači, ono što je nekad bio Egipat u ovoj priči kod prvog izlaska u naše vrijeme, to je Rim. I ono što vidite da u vrijeme Egipta, ako promatramo razdoblje u koje je Izrael, djeca izraelska provela u Egiptu, vidimo da to razdoblje počinje zapravo sa Josipom, koji je savršen simbol ili tip Krista. Vidimo da Josip zapravo nije bio poslan Egiptu, ali je završio u Egiptu. Josip je bio poslan svoje braći, a braća su ga odbila, kao što Krist nije bio poslan Rimu i poganima. Čak je tamo Sirofeničanki rekao da nije ispravno uzimati kruh i dati ga psićima. I rekao je djeci svojim učenicama da idu samo u izraelske gradove i sela, ali tako. Da je bio poslan, je bio svojima, ali njegovi ga odbaciše. Tako kao što je Josip bio poslan u Jakovljevu obitelj, ne u Egipat. On je došao tamo kao netko koji je bio duhovan, koji je bio prorok, koji je imao vizije, snove, tumačenje snova, ali oni to nisu htjeli. kao što je Isus došao među Židove sa iscjeljenjima, sa pronicanjem tajnih srca, sa proroštvima, ali Židovi ga nisu htjeli. I što su Židovi napravili? Isto što su napravili i Jakovljeva djeca. Oni su ga prodali u Egipat. Židovi su ga prodali u Rim. Predali su ga Ponciju Pilatu. I to za 30 srebrenjaka, otprilike onako koliko su ovi platili Josipa. I povijest Izraela u Egiptu počinje Josipom. Povijest kršćanstva počinje Isusom. I počinje Josipom koji je prodan u Egipat i počinje Isusom koji je prodan Rimu. I kaže, vidite, on je bio prodan od svoje braće Egipćanima. I kaže, kad je svanulo jutro, svi svećenički glavari i narodne starješine održaše liječenje protiv Isusa da ga pogube. I da se sjećate da su Josipova braća rekla da nije u redu da ga oni ubije, ipak im je brat. Ajde da ga se neko drugi riješi. Isto tako su Židovi ovdje rekli da ne mogu oni ubiti Isusa, jer ipak su oni religiozni, jel tako, ne bi to bilo tako lijepo. Bolje da to odradi za njih Poncije Pilat. Kaže, svezaše ga, odvedeše i predaše upravitelju Ponciju Pilatu. Dakle, nalazimo Isusa koji je završio rukama Rima, Rimljana Poncija Pilata. Nalazimo Josipa koji je završio rukama Egipćana i nalazimo Evanđelje koje je završilo u rukama rimske crkve, rimske denominacije, rimske katoličke religije. I sada počinje ostatak priče. Ono što vidimo, ako malo pogledamo, postoji puno stvari koje prorok kaže, koje možemo izdvojiti kao kad pogledamo usporedno između Josipa i Isusa. Kada savršeni primjer, Krist je bio u Josipu, bio je voljen od svog oca, a prezren od svoje braće. Zato što je bio vidioc, oni su ga mrzili bez razloga. Dakle, voljen od oca, i kaže onaj što je rekao glas na krštenju, ovo je sin moj, ljubljeni moj. A prezren od braće do te mjere da su ga se braća odrekla i predala Rimljanima da ga ubiju kao što su ga ovi predali Egipćanima. Kaže, njegov život je ocrtavao Krista nama, potpuno prodan, gotovo za 30 srebrenjaka, bačen u rupu, a onda podignut s desna faraonu, vladaru svijeta u tom danu. Kaže, kad je stavljen u zatvor, mi tamo nalazimo dvojicu. Jedan je bio spašen, drugi je bio izgubljen. I prvo kaže, kao kad je Isus bio na križu, bila su dvojica, jedan je bio spašen, drugi je bio izgubljen. Kaže, a on je vidio viziju sebe na prijestolju i da mu se braća klanjaju. Ako primijetite, Isus kaže, što više kažemo, od sada ćete gledati sina čovječe gdje sjedi s desna sile i dolazi na oblacima nebeske. Dakle, Krist je vidio, Isus je vidio sebe uzdignutog na prijestolje, kako mu se braća klanjaju, kao što to Josip vidio. Kaže, ovdje još jedna slavna stvar u ovom tipu Josipa. Josip, dok je bio u Egiptu, bila mu je dana poganska nevjesta i s njom je primio obitelj sa dva sina, Efraima i Manaša. Dakle, Josip je uzeo poganku za ženu. Kao što mi vidimo da je Krist uzeo pogansku crkvu sebi za nevjestu. I kaže, bila su dva sina, i mlađi i stariji. Josip, jako kad im je davao blagoslov, Bog mu je okrižio ruke i blagoslov je otišao na mlađega i kaže prorok, isto tako Bog je putem križa blagoslov dao mlađem poganima, a ne starijem Židovima. I kada ono što je zanimljivo, ne postoji ni jedna opaska protiv njega nigdje u Bibliji. Savršeni tip Krista na svaki način. Kaže prorok, ako uzmete Mojsija, naćete stvari, nekoliko stvari koje su protiv njega, tako, naćete njegov problem sa karakterom, naćete da je zaboravio obrezati djecu, tako, ako uzmete ili ako uzmete Elizija, naćete tamo da je bio eksplozivan kad su mu se djeca rugala i onda je 42 njih stradalo i prorok kaže da to nije bilo u redu, tako, da je to bio taj ljudski element. I kad uzmete bilo koga u Bibliji, naćete taj neki ljudski element, ali kaže za Josipa u Bibliji nema ništa protiv njega. Jer je savršen tip Krist. I dakle, mi nalazimo da je vrijeme u Egiptu krenulo sa Josipom, ali pomalo se situacija u Egiptu po djecu Božju kvarila. U početku, jel tako, je krenulo sa Josipom koji je bio cijenjen, podignut do, na prijestolje, a ubrzo nakon toga krenulo je progonstvo i jednog dana, kaže nam pismo što smo čitali, ustao je Ramzes u Egiptu koji nije znao Josipa. I dakle, njihovo robstvo od 400 godina je robstvo koje počinje Josipom, završava sa Ramzesom. I na isti nekakav takav način vidimo da evanđelje je bilo zarobljeno rimskim dogmama i religijama, provelo je 2000 godina, oni su proveli 400 godina u ropstvu, a ropstvo je krenulo Kristom, koji je savršen tip i preslika Josipa, Josip je savršen tip Krista, i završava nekim Ramzesom na kraju vremena koji ne zna Josipa. Evo, imamo 400 godina ropstva od Josipa do Ramzesa i imamo 2000 godina ropstva kršćanske crkve Rimu, ovi su bili u Egiptu, crkva je bila u rimskom ropstvu i krenulo je od Josipa do nekog Ramzesa, nekog antikrista na kraju vremena. I kaže, 2000 godina nevjerovanja, kaže prorok, otpadanja, crkvenih vjerovanja, doktrina, dogmi koje su dodavane crkvi, i kaže, i oni nikad još, i oni su trebali nekakav znak da znaju je li on još uvijek živ ili nije. Kaže, kao što su Židovi u Egiptu nakon 400 godina trebali nekakav znak od Boga, da ih Bog nije zaboravio. Da to sve što je Josip rekao, što je Jakov rekao, Abraham, Izak i Jakov, da njihova religija nije samo nekakva priča, trebali su znak da je Bog još uvijek živ. Kad pogledate, tako i nama nakon 2000 godina nevjerovanja, otpadanja, vjerovanja crkvenih doktrina, dogmi, kaže prorok, nama je trebao znak da je Bog još uvijek živ. Je li Bog još uvijek živ ili nije? I Bog je osigurao jedan način, kaže, jedan dokaz svog uskrsnuća, znak koji on obećao Abrahamovom kraljevskom sjemenu. Znači, na kraju tog razdoblja Bog podiže nešto, nekoga, da ih podsjeti i dokaže im da obećanje koje je dao Abrahamu je obećanje kojeg se on sjeća i da je on još uvijek živi Bog. Kaže, želim da primijetite, kad su djeca Izraela bila u ropstvu 420 godina dolje u Egiptu, kaže, malo po malo ustao je faraon koji nije znao Josipa. Kaže prorok, malo po malo. I ovo što vidimo i ono što ćemo vidjeti, u naše vrijeme, faraon koji ne zna Josipa, antikrist na čelu Rima, ustaje malo po malo. Ne događa se to naglo. Malo po malo, kaže, ustao je faraon koji nije znao Josipa. I onda ljudi su bili u ropstvu. I onda su oni počeli plakati Bogu da im pošalje osloboditelja. A Bog je odredio osloboditelja, je li to točno, Mojsija? Kaže, ljudi su tražili osloboditelja, jer je malo po malo ustajao Ramzes koji nije znao Josipa, a Bog je odredio da će im poslati osloboditelja i osloboditelj je bio prorok. Dakle, mi vidimo u naše vrijeme, nakon 2000 godina crkvenih vjerovanja, dogmi, religija, prepiranja, raspravljanja, podjela, trebali smo dokaz je li Bog još uvijek živ ili nije. I Bog je poslao proroka. I kad je Mojsije došao u doba zrelosti, on je vidio dvojicu Egipćana da krivo postupaju protiv Hebreja i on je ubio Egipćane i zakopao ih. I sljedeći dan kad je sreo Hebreje da se svađaju među sobom, Oni su rekli, hoćeš li ubiti i nas kao što su ubio Egipćanina? Mojsije, upravo on, osloboditelj, Boži da ljudima, oni ga nisu shvatili. Shvaćate li što mislim? Znači, mi vidimo da je Mojsije došao sa, da je bio spašen na neki nadprirodan način, da ga je mama stavila u košaru i poslala među krokodile, ali tako da ga krokodili nisu pojeli, da je došao baš do faraonovog prijestolja, da ga je tamo uzela faraonova kći, da ga je faraonova kći onda pustila majki, jel tako, da ga odgaja. Dakle, cijela ta priča je jako nadprirodna. I on je, majka ga je učila da je on taj osloboditelj, jel tako. I Izraelci su znali da ima nešto nadprirodno u tom dječaku. Ali, kad je došlo do svađe između njih, do prepiranja, jel tako, oni su, iako je on bio Boži osloboditelj i Boži dar narodu, oni ga nisu shvatili. Kaže prorok, shvaćate li što ja mislim? Kaže, sada prijatelji, nemojte me krivo shvatiti. Tisuće ljudi ne shvaćaju svoj dar. Kaže, zari to razumijete, oni to ne mogu shvatiti. Oni gledaju i oni kažu, o, on je samo čovjek. Dakle, u naše vrijeme Bog je poslao dar, poslao je dokaz da Bog još uvijek je živ. Kao što je to poslao Židovima u Egipat, oni su ga, nisu ga shvatili, nisu ga prepoznali, iako je on bio Boži osloboditelj, iako je bio cijeli njegov život nadprirodan. I kaže prorok, nemojte me krivo shvatiti, ali danas tisuće ljuda nisu prepoznali svoj dar. Jer kažu, on je samo čovjek. Kaže, tamo su mu rekli, ko te postavio sucem za nama, između nas? Ti si samo jedan od nas, ali tako? I mnogi ljudi kažu za proroka, on je samo čovjek. Ili kaže, on je samo jedan od proroka. Ili on je samo jedan od puno iscijelitelja koji su bili u to vrijeme. I to je ono što je bio problem s Mojsijem, njegovi ga nisu prepoznali. Rekli su da je on samo čovjek. A bio je Boži dar kojim ih je Bog poslao. I Bog je morao taj dar maknuti u stranu. I oduljilo se njihovo ropstvo, dok Ramzes nije stisnuo malo više. I to je otprilike vrijeme u kojem mi živimo. Bog nam je poslao dar na vrijeme. Ljudi taj dar nisu prepoznali, rekli su on je samo čovjek. Bog je uzeo tog proroka i sad Ramzes mora stisnuti malo više. Ljudi moraju zavapiti malo više. I kada je to istina, je li to bio Bog ili Mojsije koji je oslobodio narod? To je bio Bog u Mojsiju. Oni su vapili za osloboditeljem i kad im je Bog poslao osloboditelja, oni su propustili to vidjeti zato što je to bilo po čovjeku. Ali nije to bio čovjek, bio je to Bog u čovjeku. I dakle, to je ista stvar. Znači, danas je Bog poslao osloboditelja, ljudi vape za probuđenjem, ljudi vape za osloboditeljem, kad im ga Bog pošalje, oni to propuste vidjeti jer je to došlo preko čovjeka. Ali nije bio to čovjek, nego Bog u čovjeku. Kaže, ljudi nisu shvatili Mojsija, kaže, najteža stvar koju ikad Bog morao, s kojom se Bog ikad morao baviti kod svog naroda, je bilo da jedan smrtnik vjeruje drugome. Znači, najteža stvar koju je Bog ikad imao kod svoje djece je da ih dovede da jedan čovjek vjeruje drugom čovjeku kojeg je Bog poslao, zato što on vidi samo čovjeka. I to je ono što su, zašto su Židovi propustili Isusa, oni su rekli, pa nije li mu tata stola, nisu mu, su mu braća Juda i tako dalje, nisu li mu sestre s nama. Dakle, pa samo si čovjek, ali tako? I to je problem zbog kojih mnogi ljudi ne prihvate poruku, jer vide da je Abraham samo čovjek. A to je Boži dar ljudima i to je oslobođenje koje je Bog poslao, ali čovjek ga nije prepoznao. Kaže, ovaj Mojsije mali dječak je rođen prilično neobičnim rođenjem. I Bog mu je rekao prije nego što je išao, ja ću poslati svog anđela pred tobom. Mi kad čitamo to izlasku, kaže, izaće žena i rodi sina, vidjavši da je krasan, krila ga je 3 mjeseca. Dakle, svaka beba je krasna, ali u ovoj bebi je bilo nešto neobično, tako. Bilo je nešto drugačije imao je neko neobično rođenje, nešto što je sugeriralo da Bog ima plan. Ali tako i kad slušate učenje o Mojsiju kod proroka, onda možete vidjeti kako prorok kaže, kako se anđeo ukazao njegovom ocu i najavio njegovo rođenje, sve što se dogodilo. I kaže, kad sam ja rođen u maloj kolibi u Kentakiju, svjetlo koje vidite na slici, koje je znanstveno istraživanje, svjetovno istraživanje, potvrdilo da je to nadprirodno biće, došlo je u sobu. I bilo je, i ono je sa mnom od kad sam malo dijete. I ono mi govori, i ono je to koje me je poslalo i reklo da je došlo iz prisutnosti Boga i da će mi dati ove stvari pred ljudima i da im ne kažem da se pridruže metodistima, baptistima ili presbiterijanskoj crkvi, nego da vjeruju Gospodu Isusu Kristu i da će biti spašeni ili iscijeljeni od svojih grijeha. Dakle, vidimo da Bog nam je poslao, kao što je Mojsije došao sa nadprirodnim rođenjem, imao nadprirodni život, Bog nam je poslao čovjeka koji je došao sa nadprirodnim rođenjem. Problem je što ljudi vide čovjeka, a ne vide Boga u čovjeku. Dakle, taj ljudski veo je ono što nas sprječava da vidimo Božje nadprirodno djelo koje Bog radi. I sad zamislite ovo, kaže, nadglednici su bili teški. Počeli su gorko plakati Bogu. I kad počeo je gorko plakati Bogu, kad je to napravio, Bog je imao jednog malog dječaka koji je rođen tamo sa vrlo neobičnim rođenjem, Mojsija. I kaže, a odgojila ga je faraonova kćer. Ili navodno je trebao biti njezino udomljeno dijete. Sad zamislite da faraon ima kćer. Odnosno, ako hoćete, Rim ima kćer. Znači, kad vidimo tamo, je tako, bludnica je imala kćeri bludnice. I vidite da faraonova kći je odgojila i on je odrastao sa faraonom kćera. I to vam je zašto je prorok došao među denominacije. Kaže, na izgled, navodno, kao da je bio njezino udomljeno djete. Ali ona mu nije bila majka. I to nije bila njegova obitelj. I zato je prorok došao među baptistima, pentekostalcima. Došao je i odgojila ga je i podigla ga je faraonova kći. Rimska, znači da kažemo kćerke bludnice, protestantske crkve. Zato je došao među njima. Na izgled je izgledao kao da su mu oni izgradili karijeru, tako, oni su ga podigli, ali on nije bio njihov. I sad kad pogledate, odrastao kod faraonove kćeri, prorok došao među denominacije. Ali došao je jedan trenutak u životu Mojsija, kad je Mojsije prekinuo sa faraonovom kćeri. Ako hoćete, čitamo to u Hebrejima 11, kaže, vjerovao mi je Mojsije kad je odrastao, odbio da ga se naziva sinom faraonove kćeri. Zato prorok kaže, ne zovem vas više crkvom, zovem vas nevjestom. Znači, kaže, šta je žig zvijer, je li tako, to je denominacionalizam. Kad je odrastao, kad je ta služba stasala, ali tako, prorok se odvojio od faraonove kćeri, kao što se Mojsije odvojio. Odvojio se od denominacijskih crkava, koje su ga kao podigle, odgojile, jer je odrastao. I kaže, vjerom je Mojsije kad je odrastao, odbio da ga se naziva sinom faraonove kćeri. Izabravši radije da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom negoli prolazno gresno uživanje. Mogao je imati milione, mogao je imati kipove, fakultete, sveučilišta, titule, što god religiozno je htio. I prolazno uživati u religioznom grešnom društvu, ili izabrati da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom, da ga mu se smiju, da ga se naziva ženomrscem, da ga se naziva kultom, da ga se naziva nekim staromodnim, ali tako, nepismenim, ovako, onako. Kad je propovjedao zmičevo sjeme, što je rekao, ovo će uzrokovati da me deseci tisuća mojih prijatelja napuste. A tako i Mojsije je imao taj isti stav, kad je odrasao, odbio da ga se naziva faraonovom kćeri. Izabravši, radije da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom, negoli prolazno grešno uživanje. Smatrajući Kristovu sramotu većim bogatstvom negoli rimska, ispričavam se, egipatska blaga. Kao što je Mojsije odbio egipatsko blago, prorok je odbio rimsko blago. Kao što je Mojsije odbio egipatsko kraljestvo, on je odbio rimsko religiozno kraljestvo, tako, jer je gledao na nagradu. Vjerom je napustio Egipat, ne bojeći se kraljeva gnjeva, postojan kao da nevidljivog gleda. I sad vidimo da zato što su ga odbili, zato što su ga, što ga nisu prepoznali, što su pali na tom ljudskom elementu, što su rekli da je on samo čovjek i što se on pravi nešto među njima. Iako je bio Božji dar i Božji osloboditelj i njihovo oslobođenje, Boga uzeo stranu. Mi živimo sad u vremenu da je Bog povukao proroka sa scene. Dok je prorok bio u pustinji, Ramzes je rastao u svoje sile. I Ramzesov pritisak je postajao sve veći. I sad ono što smo rekli, samo da spomenemo, u isto vrijeme postoji zemlja koju je Bog obećao svom narodu, u kojoj su se naselili neki drugi narodi, koji tu zemlju nazivaju svojom. Tako. I Bog je rekao Abramu, znaj zasigurno da će tvoje sjeme biti stranac u tuđoj zemlji, da će im služiti, da će ih oni tlačiti 400 godina. Kaže dalje, no za četvrtog naraštaja oni će ponovno doći ovamo i se opačina, Amorejaca još nije dopunila. Kaže, proroko, opačina još nije bila puna Amorejaca, oni su morali čekati i otezati, čekati prije izlaska. Ali kad se opačina Amorejaca napunila, onda je došao prirodni izlazak i odveo je narod u prirodnu zemlju, gdje su prirodni Amorejci nekad prebivali i nazivali to svojom zemljom. I kaže prorok, i bezakonje Amorejskih denominacija, koji sebe nazivaju crkvom toliko dugo, toliko da se njihovo bezakonje gotovo napunilo. I mi vidimo, i to nam treba za ostatak ovoga o čemu ćemo pričati, vidimo Egipat i vidimo sliku tog Egipta, religiozni kip, Amorejce, Amorejske denominacije koje se nazivaju crkvom i koji su zauzeli ono što pripada djeci Božje. Njihova opačina raste i Ramzes raste. I vidite da jedni i drugi su imali isti cilj, a to je zaustaviti djecu Božju da odu u obećanu zemlju. Ramzes je dao sve što je mogao da zaustavi djecu Božju. I kad je Bog pritisnio, on ih je pustio, ali onda su Amorejci uskočili i vršili vlast prve zvijeri, ali tako kao kaže. Ona druga zvijer počela služiti prvoj zvijeri. Jer kad su narod izašao, onda su Amorejci bili ti koji su se borili protiv njihovog ulaska u zemlju. I dakle, ono što vidimo, na kraju su Amorejci bili oni koji su bili posljednji poraženi. Kaže, i Bog je dugo čekao, strpljivo i promatrao, i luteranski su ustali u probuđenju, pa su se organizirali. Pustio je metodiste da ustanu u probuđenju, pa se organiziraju. Pustio je Johna Smitha, baptističku crkvu, da ustanu u velikom probuđenju, organizirali su se. Pustio je pentekostalce da ustanu s obnovom darova i oni su se organizirali. Toliko da se opačina napunila i onda je Bogu dosta i onda dolazi izlazak. I ovo je scena koju mi imamo prije izlaska. Imamo egipatskog Ramzesa, imamo rimski sustav, imamo amorejske denominacije kao one koji su slika tog Egipta, njihov kip, slika, i imamo proroka. I kaže prorok dalje, znači, kaže ovako, u propovjedi Mojsije, kaže, i onda je došla jedna velika potreba. Sve dok su oni se držali samouvjereno i dok im ništa nije trebalo, njima je išlo sasvim dobro. Dakle, imamo period kad je crkvama išlo jako dobro, kad su samouvjerene, kad im ništa ne treba. Ako pogledate danas religiozne crkve, ako pogledate današnje denominacije, njima ide sasvim dobro. Dakle, malo kapne država, pomogne, jel tako, potpišeš ugovor s državom, pa onda imaš malo dodatak, onda malo kapnu milodari, jel tako, radiš sat vremena jednom, možda dva, kad imaš službu od 15 minuta, i svi te tapšu i vole, i sagradiš malo nekakvu crkvu, i onda to lijepo izgleda, i onda se pojaviš u novinama gdje pričaš o toleranciji, o ekumeni, o ljubavi. Nikad ne spomeneš ništa protiv grijeha, jel tako, crkve se bogate i tako to ide jako lijepo, ugodno, posloženo. Kaže, ali onda je došlo velika potreba. Sve dok su crkve išle samouvjereno i dok im ništa nije trebalo, oni su išle i išlo im je sasvim dobro. Ali kad je Božje proročko vrijeme došlo da se ispuni, nakon što je on obećao Abrahamu da će oni boraviti u stranoj zemlji 400 godina i da će ih on izvesti moćnom rukom, i kad je onda, kad se vrijeme obećanja približilo, ustao je faraon koji nije znao Josipa. Dakle, tu jednu, da kažemo, opuštenost, stanje u kojima crkvama dobro ide, ništa ne treba, je prekinulo proročko vrijeme, vrijeme obećanja koje se približilo, i onda se pojavio faraon koji nije znao Josipa. Kaže prorok, bez obzira koliko je to nemoguće izgledalo, da će se, kao da se to neće dogoditi. Kad se vrijeme obećanja približilo, Bog napravi da se stvari nagomilaju, da odgovaraju njegovom proročkom obećanju. I da danas ljudima kažete da li je moguće da će doći vrijeme kad neće postojati slobodna religija. To ne izgleda uopće. Zašto pa? Izgleda je potpuno nemoguće da će se nešto tako dogoditi. Ako vidite, Izrael je živio u Gošenu, u najbogatijem dijelu Egipta. Išlo im je dobro, je li tako? Trgovali su sa Egipćanima. Možda mnogi od njih, da im je bilo ponuđeno da odu u obećanu zemlju, da bi radije ostali u egipatskim gradovima, jel tako, gdje imaju svoje obitelji, imaju škole, imaju fakultete, imaju što god treba, sustave, ceste, ne znam kada, sada idemo tamo u neki krš. Dakle, njima je išlo dobro, oni su se snašli tamo. Na temeljima toga, što je te Josipove zasluge, jel tako, izgleda da kaže prorok, nemoguće da će se to dogoditi, ali kad se Božje obećanje približilo, stvari su se nagomilale tako da odgovaraju Božjem obećanju. I kaže, tko bi mislio da će ti ljudi koji su bili dobro poštovani, gotovo proslavljani zbog Josipa, tog mladog kneza koji je otišao dolje, u tako kratkom vremenu, u kratkom razdoblju od 400 godina, da će ga oni zaboraviti, ali kad se Božje obećanje približio, ustao je faraon koji nije znao Josipa i natjerao ili prouzročio da nadglednici budu stavljeni nad narodom, i oni su počeli njih opterećivati i oni su počeli vapiti Bogu zbog tih nadglednika. Kaže, i u to vrijeme, nakon što su počeli vapiti, Bog je imao jednu neobičnu stvar da se dogodi. A mi znamo što je to, poslao im je proroka. Kaže, sve je išlo fino. Oni su se smjestili i mislili su da su se smjestili zauvijek. A kad se vrijeme obećanja približio, ustao je faraon koji nije znao Josipa. I stvari su krenule drugačije. I kaže, a to je onda bilo vrijeme oslobođenja. Ljudi su počeli uzdisati i vapiti i Bog se spustio da ih oslobodi, kako savršeno kaže. I onda je on poslao čovjeka, dijete rođeno neobičnim rođenjem, koje je bilo odgojeno u jedan neobičan život, ali Božja ruka je bila na njemu. Dakle, smjestili su se, mislili su da je čas sve smjestili zauvijek, sve im je išlo fino, ali onda su se počele stvari mijenjati, iako je to izgledalo nevjerojatno, ali ustao je faraon koji nije znao Josip. Božji odgovor je bio da im je postao proroka. Njihova prva reakcija je bila da ga odbaca. I kaže, kakav tip Josipa koji je bio i Krist koji je bio realnost tog tipa. Primijetite, kaže, godine su pošle. I oni su išli raskošno. Konačno je ustao faraon koji nije znao Josipa i Bog se spremao da svoju crkvu izvede vani. Kaže, vjerujem da su išli raskošno. I onda kaže, šta se desilo ta riječ o malom janjetu koje je ustalo u Otkrivenju 13, ali nakon što je janje, sloboda, religija i tako dalje, ali nakon nekog vremena progovorio je kao zvijer poput zmaja i vršio svu vlast koju je zmaj imao pred njim. Jedno gorko religiozno progonstvo. Dakle, ono što mi vidimo, da janje koje je ustalo i prorok nam govori o takvom otkrivenju 13, ta druga zvijer koja je ustala je Amerika, koja je ustala iz nenapučenog dijela, za razliku od prve zvijeri koja je Rim, koja je izašla iz mnoštva naroda. O tako i kad vidimo, kaže, ta prva zvijer je na početku izgledala kao janje. A onda se pretvorila ili progovorila kao zmaj, odnosno kao zvijer, i pokrenula gorko religiozno progonstvo. I prorok kaže, mi se približavamo tom vremenu. Dakle, da danas kažete ljudima, je li moguće da dolazi religiozno progonstvo? Ne, sloboda religije je svima ustala, je li tako? Ali ono što mi sad vidimo, po proroštvu, mora se dogoditi gorko religiozno progonstvo. I mi se približavamo tom vremenu. Zapamtite, kaže crkva, crkvo, vi živite u najboljem danu u kojem ste ikad živjeli. Upravo sada, dok Isus ne dođe. Jer će postepeno, ne postepeno, nego rapidno postati sve gore i gore. I kaže, kad Rusija ode dolje po tu naftu, gledajte, to je sve što joj treba. To je ono što je prorok rekao da će napraviti. I mi smo onda spremni zato. Tako crkvo, spremi se da sretneš Krista. On šalje velika probuđenja i skupove i postiče ljude cjelovitog evanđelja i znamenja i čudesa se pojavljuju posvuda, velika čuda da privuče svoj narod zajedno. I jednog od ovih dana on će doći osloboditelj. I primijetite, kaže, prije nego što ih je on odveo u obećanu zemlju, oni su počeli vapiti, gorko vapiti. Nadglednici su bili teški i oni su počeli gorko vapiti Bogu. Dakle, ono što dolazi je prvo kaže, mi se približavamo tom vremenu i živimo u najboljem vremenu u kojem smo ikad živjeli. Kaže, da će ne postepeno, nego rapidno postojati sve gore. Kaže, kad Rusija ode po to naftu, gledajte. Dolje po tu naftu. I ono što je zanimljivo, sada pratite kako će se odvijati ovo sa Iranom, ali tako? Irak, Iran i Izrael se bombardiraju već više struka, ali tako? Ispipavaju svoje snage. Detektiraju gdje su im protuzračni sustavi, ali tako? I ono što vidimo, Rusija je jako upregnuta sa Iranom. I kaže, prvo gledajte, kad Rusija ode po tu naftu, gledajte, to je sve što treba, to je ono što je prorok rekao da će napraviti i onda smo mi spremni za to. Crkvo, spremite se da sretnete Krista. Kaže, prije nego što ih on odveo u obećanu zemlju, počeli su vapiti, gorko vapiti, nadglednici su bili teški. Prvo kaže, dolazi vrijeme religioznog progonstva. Ono što je jako sretno za nas kao vjernike je da većinu tog vremena i većinu tog progonstva ćemo mi mimo ići. Kaže, kad čitamo, kaže, imaše on dva roga i ugledah drugu zvijer gdje uzlazi iz zemlje. Imaše on dva roga kao jaganjac, a govoraše kao zmaj. I svu vlast one prve zvijeri on provodi pred njim. Znači, Amerika svu vrši vlast prve zvijeri, Rim. Amerika danas ispunjava, je li tako, ispunjava potrebe, želje Rima. Kaže, čini da se zemlja, svi koji na njoj prebivaju, poklone prvoj zvijeri. Znači, druga zvijer, Amerika, čini da se svi poklone prvoj zvijeri, Rimu. Onome kome bijaše izliječena smrtna rana, Rimu koji je preživio pad Rimskog carstva. Kaže, zavodi one koje žive na zemlji čudesima koja mu je dano činiti u nazočnosti zvijeri, govoreći onima koji žive na zemlji, neka načine sliku zvijeri, onoga koji imaše ranu od mača i prežive. I onda čitajte, imaše vlast udahnuti život slici zvijeri, da progovori slika zvijeri i da učini da se poubija sve one koji se neće klanjati slici zvijeri. Dakle, na kraju vidite da ima, da se događa progonstvo koje će dovesti da se poubija sve one koji se neće klanjaju amorejskim denominacijama, ali tako, odnosno slici zvijeri. Na kraju slika zvijeri, denominacije, ekumena, odrađuje ono što je Rim nekad radio. Dakle, vidimo da kao da je u nekom trenutku je Rim oslabio, a slika zvijeri odrađuje ono što je Rim započeo. Kao kad je Izrael otišao iz Egipta, ali tako i vojska mu je bila potopljena u Crvenom moru u Egiptu, ali onda uskočile su amorejske denominacije. Odnosno, Amorejci, njihova opačina se dopunila. Iz tog razloga kad čitamo, vidimo da jednog od ovih dana će Rusija, ali tako, baci neku vrstu bombe, prvo čak ne kaže da to mora biti atomska, može biti, kaže, i nalik tome, nešto slično, na Rim. I onda izgleda, i onda čitamo i čini nam se kao da će Rim malo oslabiti, ali će druga zvijer progovoriti, znači da progovori slika zvijeri, odnosno i učini da se poubija sve one koji se neće klanjati slici zvijeri. Ne koji se neće klanjati zvijeri, nego koji se neće klanjati njezinoj slici, koji se neće podržavati ekumenski koncil. I ono što vidimo, dolazi to gorko progonstvo i ovi koji će biti ubijeni, koji se neće klanjati slici zvijeri, prorok nam kaže da je to luda djevica. Mudra djevica, vjernice, mi koji smo tu, nećemo morati dati život. Jer smo ga već dali. Znači, mi smo već dali život za Krista. I zato nećemo morati umrijeti. Mi smo već umrli za Krista i nanovo smo rođeni. Oni koji nisu nanovo rođeni, koji nisu umrli, ostaće u 3,5 godine velike nevolje i tu će dati svoj život za Krista. I to je to gorko progonstvo kojim većim dijelom će zahvatiti ludu djevicu. Ali ono što vidimo, bit će malo tog pritiska kojeg ćemo osjetiti i mi. I vidimo da će taj pritisak doći od slike zvijeri koja je progovorila, slika zvijeri učinila da se poubija sve oni koji se neće klanjaju slici zvijeri. Dakle, vidimo da u tom trenutku kao da je zvijer malo u drugom planu i nastupa slika zvijeri. Kaže, čini da svi mali i veliki bogati, siromašni slobodnjaci, robovi prime žig u svoju desnicu i u svoja čela. Kaže, i da nitko ne može kupovati ili prodavati, osim onoga koji ima žig, ima žig ili ime zvijeri ili broj njegova imena. Ovdje je mudrost, onaj koji ima razuma neka proučava broj zvijeri, jer je to broj jednog čovjeka. A njegov broj je 666. I prorok vam kaže Vicarius Filidei, jel tako šta, zbrojeno je 666. Dakle, ovo je scena u kojoj mi živimo, znači imamo drugu zvijer koja je izašla iz zemlje, što je Amerika, koja je nastupila na početku kao jaganjac, kaže prorok, sloboda religije, a ubrzo progovorila kao zmaj i koja je provodila vlast prve zvijeri Rima i činila da svi koji se su na zemlji poklone, da se svi poklone prvoj zvijeri koja bijaše izliječena smrtna rana i zavodi ljude na zemlji da čini, kaže, čudesa u nazočnosti zvijeri, kaže, ovdje nam pismo kaže čak da i ogan se spusti s neba, kaže prvog to je atomska bomba koju su spustili, jel tako? I kaže, i govori svima na zemlji, neka načine sliku zvijeri, ekumenski koncil, crkava, jel tako? I bijaše vlast dana slici zvijeri, da progovori i da ubije sve oni koji se neće klanjati slici zvijeri, ne Rimu. Sad kad pogledamo dalje, kaže prorok, mi smo izabrali u, zapravo kaže, 60. godine, znači taman prije izbora u Americi, i sad će za koji dan biti opet izbori u Americi, on kaže, mi smo odbacili našeg vođu Duha Svetoga i kroz korumpiranu politiku doveli smo ljude sa izopačenim umom, i ako ne budete pazili, napravit ćemo jednu od najgorih greški koju smo ikad napravili upravo sada. Znači, kaže, mi ne trebamo ljude u glavnom gradu, u Sjedinjenim Državama kao predsjednika, mi trebamo u kongresu i tamo gdje je sudnicama, ljude koji su posvetili svoj život za Boga, koji su ispunjeni Duhom Svetim, koji su vođeni u njegovom smjeru, ali umjesto toga mi biramo ljude koji su intelektualni, ljudi koji imaju obličje pobožnosti i odriču se sile Božje, ljude koji su ateisti i ponekad i gore od toga, kaže, koji su dovedeni u naše političke krugove, u našoj naciji i ne samo to, nego i u našim crkvama. I kaže, ako ne budemo pazili, napravit ćemo najveću grešku koju smo, jednu najvećih grešaka koju smo napravili ikad 60. godine. Onda malo poslije 61. nakon izbora godinu dana, kaže, upravo to, razlog zašto smo došli u ovu zemlju i postali Amerikanci, bila je sloboda religije protiv tog Jezabelinog sustava. I mi smo se okrenuli natrag i izabrali na binu ovdje u Bijelu kuću to, upravo ono što smo došli ovdje da se od toga oslobodimo. Dakle, zašto pismo kaže da će ova druga zvijer koja je izašla iz zemlje, Amerika, služiti i izvršavati ovo što hoće prva zvijer? I prorok nam kaže, ako ne pa budemo pazili, napravit ćemo najveću grešku. I onda kaže, upravo to od čega smo se otišli da budemo slobodni, sad smo izabrali i doveli na binu kao u Bijelu kuću. Došli smo da budemo slobodni, da imamo slobodu religije, da se oslobodimo od Jezabelinog rimskog sustava, sad smo ga izabrali u Bijelu kuću. Kaže, poslije, kaže, ista stvar koju ova nacija i politika napravila. Došlo su ovdje radi slobode religije od te stare prostitutske katoličke doktrine i vratili su se i s ljepoćom politike i izabrali su jednog od njihovih ključnih ljudi, milionera, koji je postao milioner zbog viskija i smeća i stvari svijeta i on je postao milioner. I stavili smo ga u Bijelu kuću na prijestolje sa katoličkim sistemom iza toga. Kaže, i nije ovdje bio na funkciji ni 6 mjeseci i već pokazuje da je to točno. Dakle, sad vidite šta se događa. Kaže prorok dalje, Jezabelin sistem, naš predsjednik, je oženjen za Jezabelin, za taj Jezabelin sistem. Kao što je bilo onda, tako i sada. I nije to on, predsjednik, nemam ništa protiv njega, nego taj sistem koji je iza njega. Dakle, prorok nam pokazuje kako je ova druga zvijer koja je krenula kao janje, kao sloboda religije, počela služiti i raditi sve ono što hoće prva zvijer što je Rim. Kaže, i to se dogodilo kad su izabrali katoličkog predsjednika. Biće zanimljivo, Trump javno obećava da će objaviti jedna od prvih stvari, ako dobije izbore, vidjet ćemo da li će uopće dobiti, ali one tajne dokumente o ubojstvu Kennedy, a koga je ubio. To je obećavao i prvi put, pa nije objavio. Ali ono što vidimo, da poruka kaže i prorok kaže, nije problem tog čovjeka, ništa protiv njega, nego sistem koji je iza njega. Kaže, i ovdje nedavno u školama, vidite kako je to lukavo što su pokušali tu ovdje, zasigurno kaže, to je samo početak toga, samo gledajte. Kaže, i vi se bavite politikom u crkvi i tako dalje, i kad to budete radili, kaže, vi ste usidili cijelu naciju i prodali vaša Bogom dana prvorosa upravo onome iz čega ste bili izvedeni. Od čega ste bili oslobođeni. I onda je prekasno. To je ispunjenje proroštva. To je upravo razlog zašto oni neće poprave te mašine koje su pokazane da su nepoštene, da su lažirali glasanje. I vi imate sad, ja mislim, jedan od rijetkih ljudi, država u svijetu, ne znam, u kojoj možeš glasati bez osobne. Samo dođeš i glasaš. Kažeš, ja sam Pero Perić. U Hrvatskoj to ne možeš. Mi znamo da je u Hrvatskoj glasaju mrtvi, jel' tako? Dakle, sad zamislite, znači da ne treba ti uopće osobna da glasaš. A onda imate, jel' tako, jako velik broj migranata koji ulaze u Ameriku, koji nemaju status državljanina. A svejedno, u nekim saveznim državama mogu doći i glasati bez osobne. I, znači, i demokracija svijeta, koja sve uči demokraciji i drži lekcije, uvodi demokraciju diljem svijeta, u toj takvoj državi možeš glasati bez osobne ako nisi građan. Još su onda imali aparate za glasanje, koji su pokazani da, kaže prorok, svaki put kad bi glasao za Nixona, on bi odmah dao glas i ovom drugome. U njegovo vrijeme. Danas imate u Americi aparate za glasanje. Imate još opciju da glasate poštom. Znači, samo pošalješ poštom. Znači, to je idealno za varat, ali tako? Kad bi smislio sustav gdje možeš varat, koja god stranka da vara, ne bi to, vjerojatno svi varaju. Ali zašto kaže prorok? Zato kad su se pokazano da su ove te mašine za glasanje nepoštene, oni nisu to trebali popraviti. Kaže, kasnije nego što mislite. I kaže, možete glasati i neće biti nikakve razlike. Oni će napraviti onako kako oni to žele. Dakle, sad imate sustav u kojem Rim vlada, koji je napravljen da možeš manipulirati, da možeš glasati bez osobne iskaznice, ali tako da možeš glasati pošto. Tako sad su rekli da postoji mogućnost da se 20 dana nakon izbora još neće znati rezultati, jer se čekaju da dođu pošto. Pa onda dolaze koliko ti treba da dolaze, ali tako. Znači, čak kod nas, ako su izbori završe u 7, u 9 ili u ponoć, već su prvi rezultati. Ali ako šta glasaš poštom, onda ti rezultati pristižu, ili tako? Imate u Americi te sustave da imate, svaka država šalje određen broj zaslanika i u biti ne moraš dobiti, postoji velik broj država gdje se točno zna ko će dobiti, ili su ono, za jednu ili drugu opciju. Borba je za one polovične države, gdje ti onda ako ko pobjedi u toj polovičnoj dobije sve glasove od te države, ono sve elektorske glasove. I onda se pokazuje da se baš u te države naseljavaju ovi migranti. Da možeš tu manipulirati. I to je toliko trulo i toliko očito trulo i toliko očito nepošteno i tako dalje, da prorok i kaže, možete glasati, nema razlike. Oni će napraviti šta žele. Zašto? Zato što pismo kaže da je druga zvijer radila ono što hoće prva zvijer. I druga zvijer je Rim, i prva zvijer koja je krenula na način da se oslobodila Rima, pobjegli su u pustu zemlju, ali tako kaže prorok, da bi bili slobodni od rimske religije i da bi imali slobodu religije, ubrzo ih je Rim osvojio tamo. I sad kaže, vidite to što prvo kaže što je zanimljivo, kaže u odbačeni kraj, kad su oni napisali deklaraciju o neovisnosti, onu prvu deklaraciju, i kaže, bila je tamo jedna ekstra stolica koja je jedna viška stolica. I nema ni trunka sumnje u mom umu da je Sin Boži sjedio za stolom kad je ova nacija bila oformljena na principima slobode religije. Kaže, imali su jednu dodatnu stolicu i nema ni trunka sumnje da je Sin Boži sjedio tamo dok su formirali ovu naciju na principima slobode religije. Jer je nacija formirana da se pobjegne iz srednjeg vijeka i da se uspostavi od rimske crkve, inkvizicije, čega god hoćete, i da uspostavi se država u kojoj crkva ima slobodu religije. Ali tamo više nema slobode religije i to više nije slobodna država, jer je ta druga zvijer počela raditi sve što hoće da radi prva zvijer. I ta druga zvijer je onda zaključila, ajde napravimo kip prve zvijeri. Da napravimo amorejske denominacije po uzoru na egipatsku crkvu. I ono što čitamo, da su te amorejske denominacije ili taj kip zvijeri je bilo ono što je počelo proganjati vjernike do te mjere da će ubijati ludu djevicu zato što se neće pokloniti kipu zvijeri. I kaže, bila je ta ekstra stolica gdje je sjedio Sin Boži za stolom kad se ova nacija utemeljena na principima slobode religije. Sloboda je za sve. Na temelju Božje vječne riječi. Ali mi smo to korumpirali, kaže, politika. Glasali smo za čovjeka po principu kupoprodaje i lažnih obećanja. Tako da naša nacija i naša politika i naša demokracija su toliko trule, odnosno kaže toliko zaprljane i toliko isprepletene s komunizmom i sa razno raznim izmima. Kaže, glasali smo za čovjeka po principu kupoprodaje i lažnih obećanja i naša politika i naša demokracija je toliko okaljana i isprepletena sa komunizmom i razno raznim izmima. Slušajte što kaže, 58. Kaže, čitao sam neki dan jedan članak u jednim novinama gdje je posljednji cvijet prave demokracije uvenuo i umro na jednom od naših sudova u Ohaju neki dan. Kad je obitelj Menonita, to su dosta denominacija dosta slična Amišima. Znači, kad su Menonitska obitelj bila osuđena na 2 godine zatvora za to što nisu pustili svoju djecu da idu u modernu srednju školu. Znači, kaže, oni žive po svojim principima i smatraju da je utjecaj te srednje škole moderne takav da nisu pustili djecu da idu u školu. I onda u zemlji koja se diči da je zemlja slobode religije. Znači, u zemlji koja bi trebala, koja je nastala na principima slobode religije, koja je nastala na principima da bijega od katolicizma i gdje bi svatko morao moći vjerovati što hoće i živjeti temeljem svojih kršćanskih uvjerenja. I kaže, i ovdje su osudili tu obitelj koji žive takav život, kao Amiš i Menoniti, ali tako, na 2 godine zatvora nisu pustili svoju djecu da idu u moderne srednje škole. Kaže, je li to došlo do mjesta, nije li sloboda da više nema slobode religije? Kaže, demokracija, mi je više nemamo. Sloboda religije, mi je više nemamo, kaže prorok. To je potpuno točno, kakva sramota, kaže, taj nepošteni sudac je pokušao sebe onda opravdati tako što je rekao ocu, daj caru carevo. Znači, na kraju suđenja, kad ih je osudio na 2 godine zatvora, da bi se kao opravdao, rekao je, daj caru carevo. A kaže, a otac mu okrenuo se natrag i rekao, a Bogu? I kaže li da damo i Bogu Bože, je li tako? Kaže prorok, taj dan je posljednji cvijet prave demokracije umro na jednom od sudova u Ohaju. Kaže li, da li uopće imamo više slobodu religije? Kaže, oni nemaju maloljetničku delikvenciju među menonitima. Nikad nisu imali nikakav rock'n'roll tineđerske stvari među menonitima. I ako oni mogu proizvesti nešto tako bez modernog obrazovanja, neka Bog bude s njima, moja molitva. Ja bih radio da moj sin bude nešto poput toga i da ne zna svoju abecedu. Radio bih da zna Krista i da je nanovo rođen. Kaže, kad naša nacija dođe do točke da nas pokrade našeg ustava, da nam ukrade naš ustav, to pokazuje da ju je komunizam strunuo do jezgre. Znači, sad imate po američkom ustavu pravo govora, sloboda i govora, sloboda religija, a više to nemate. Ako odete i napišete nešto, postajete govor mržnje, širite dezinformacije, ograničit će vam, cenzurirat će vas, jel tako? Ili ono što vidite u Irskoj, čovjek koji ima svoje uvjerenja, sad je, jel tako, ga love po zatvoru. Kaže, kad nacija dođe do toga da nam ukrade naša prava koja nam pripadaju po ustavu, koja je nastao na način da, kaže, su imali jednu dodatnu stolicu da bi Bog, htjeli su da Sin Boži sjedi tamo dok oni pišu taj ustav i slobodu religije, na temeljima, na principima Božje riječi i slobode religije, kad nam to ukradu, to pokazuje da je komunizam izrupao, istrulio tu naciju do jezgre, kaže. Kaže, jeste li vidjeli, saslušajte ovo, 2 godine poslije 3 proroka, kaže, jeste li vidjeli na sudu neki tjedan ovdje u Indijani, kakva sramota? Kaže, prije manje nego 15 godina, jedna familija ovdje u Port Fultonu, oni su ju poslali njihovu djevojčicu kući iz škole zato što je nosila kratke hlače. Znači, dijete je došlo u školu u kratkim hlačama i kaže, i onda je škola vratila dijete kući. A ovaj tjedan, oni su pokušali tužiti i izbaciti u škole i napravili su to, jednu djevojčicu, zato što je odbila nositi kratke hlače. Znači, kaže, i danas sve imamo, i mi smo tu u sivoj zoni, tako? Kad djeca idu na tjelesne ili kako god. Ali, znači, kaže, izbaci, prvo su, prije samo 15 godina, zato što je djete došlo, curica je došla u kratkim hlačama, škola to nije dopustila. A sada pojavila se kršćanska obitelj koja nije htjela da njihovo dijete dolazi u školu u kratkim hlačama i zbog toga su to dijete izbacili iz škole. Šta se dogodilo s našom nacijom? Mislio sam da je ovo zemlja slobode. Mislio sam da je ovo, da mi imamo pravo, da imamo religioznu slobodu. I ovaj otac je ustao i rekao, protiv naše religije i našeg religioznog vjerovanja je da naša djeca nose kratke hlače, naše djevojčice od 16-17 godina da nose kratke hlače. To je protiv našeg religioznog vjerovanja. I oni su to završili i istjerali dijete iz škole. Ja shvaćam da, kaže, svatko ko se neće složi i dođe u taj međunarodni savez ovog zajedništva kojeg će oni pokušavaju formirati, ujediniti sve crkve zajedno i federaciju crkava, da ako neće dođe unutra i ujedine se s time, da će od njega napraviti jednu malu provinciju. Da će ih poslati na Aljasku. I onda se prorok šali i kaže, bolje vam je da se spremite na hladno vrijeme. Jer čini se da to dolazi. Znači, kaže, Ako ovdje je bilo da dijete je 15 godina bilo izbačeno jer je nosilo kratke hlače, sad kad je došao čovjek koji zbog svojih religioznih razloga i vjerovanja nije podržavao da se djevojčice od 16-17 godina oblače u kratke hlačice i takve idu u školu, izbacili su mu dijete iz škole. I kaže, i shvaćam da će se doći do toga, da će se oni složiti, da će napraviti jedno međunarodni dogovor, jedno zajedništvo koje pokušavaju formirati, i da svi koji se neće ujedine s time, sa tim crkvama koje će se skupiti zajedno u tu federaciju crkava, da će od njih napraviti provinciju, da će gurnuti na margine. Kaže, do te mjere da su imali čak ideju da ih takve isele na Aljasku, koja je najmanje nastanjena na zemlji. E sad vi shvaćate, kad prorok kaže, krenulo je kao janje sa slobodom religije, ali postalo je zvijer i govorilo kao zmaj. I kaže, i to je ono što čemu mi svjedočimo, da te slobode religije više ne. Tako da, danas te ne, u Americi ako može izbaciti škole ili fakultete ili ovo ili ono, ako ne nosiš kratke hlače, jer je to, ne znam, uniform na škole, jer je to nekako pravilo da se ovo ili ono, i nemam pojma kako. Nema više slobode religije. Kaže, kako se to dogodilo da nacija koja je nastala na slobodi religije je sada nastala, izgubila slobodu religije. Nacija koja je nastala kao demokracija, nema više nikakve demokracije. Možeš glasati koliko god hoćeš, oni će napraviti što hoće. Zato što pismo kaže da će druga zvijer vršiti, služiti, ispunjavati sve što hoće prva zvijer. I kaže, kad se vrijeme obećanja približilo, ljudi su počeli to vidjeti. Oni su vidjeli da se nešto njima dogodilo, problemi. I kaže, Bog uvijek napravi da problemi, gotovo uvijek, skupe ljude zajedno, zbiju ih zajedno, jeste li to znali? Kaže, vjerujem da dolazi vrijeme kad neće biti podjela među djecom Božjom. Kao ja pripadam ovoj crkvi, ja pripadam onoj crkvi. Vjerujem da će progonstvo skupiti zajedno veliku otkupljenu crkvu Božju. I bit ćemo jedno u Kristu. I onda će nas on uzeti kući. I nećemo se svađati je li ova doktrina u pravu ili ona doktrina. Dakle, kaže prorok, doći će progonstvo koje će skupiti crkvu zajedno. Kaže, jer se vrijeme obećanja približilo, nešto se počelo događati, nekakvi problemi, i problemi uvijek skupe ljude. Kada primijetite, kad se vrijeme obećanja približilo, ustao je faraon koji nije znao Josipa i koji je nametnuo teretne ljudima, i ljudi su onda počeli biti toliko opterećeni da nisu više mogli raditi te opeke i te stvari koje su trebali raditi, i onda, kad vi mislite, zar vi mislite da bi Bog unesrećio svoj narod na taj način? Kaže, bi. Jer Božja riječ je vječno istinita, je li to točno? On je obećao da će ih osloboditi i nije bilo drugog načina da to napravi nego na ovaj način. Znači, došao je Mojsije, oni su se počeli svađati, ko si ti među nama, ti si samo čovjek, jel tako, imate prepirke među njima. I kaže, i onda je Bog morao pojačati pritisak. Morao se dogoditi progonstvo, morao je doći da Ramzes optereti ljude, kaže, i progonstvo ih odmah skupi, drugi put. Nakon toga Mojsije je bio prihvaćeno, tako. Bili su jedinstveniji, bili su skupljeni. Kaže prorok, vjerujem da će progonstvo skupiti veliku otkupljenu crkvu Božju zajedno i oni će biti kao jedno u Kristu i onda će ih on uzeti kući. I nećemo se svađati je li ova doktrina u pravu ili ona. Kaže, kad se vrijeme obećanja došlo da bude ispunjeno, ustao je faraon koji nije znao Josipa i počeli su progonstvo. I kaže, i to je prouzrokovalo progonstvo zato što su ljudi, kad je progonstvo, oni se zbiju zajedno i mole se. I progonstvo uvijek ojača svrhu, kaže, i bilo je tako kroz doba progonstvo. Kaže, imam veliku vjeru da vjerujem da će jednog od ovih dana prije dolaska Gospoda, da naše male razlike će biti riješene. Kaže, Bog možda bude morao pustiti komunizam da nas sve pročešlja, pomete, kaže, ili nešto će se dogoditi što će nas napraviti da budemo svi jednodušni jednog srca. Kaže, ako ne možemo imati vjeru za isceljenje, kako ćemo imati vjeru za uznesenje? Moramo imati vjeru za male stvari prvo, prije nego i za velike stvari. Tako, bit će nešto što će prouzročiti, a to je u Božjem proviđenju, kaže, ja ne znam šta je, ali vidio sam demonstraciju toga nedavno i ja vam želim reći o tome. Kaže, bit će nešto što će skupiti djecu Božju zajedno. Kaže, bit će nešto prije dolaska Gospoda, da naše male razlike će biti riješene. Kaže, Bog može za to upotrijebiti komunizam ili nešto drugo, ali dovest će nas da budemo jednodušni, da budemo složni, da budemo jednog srca. Kaže, bit će nešto što će prouzročiti, to je u Božjem proviđenju, ne znam što će to biti, ali nešto će nas skupiti zajedno. Vidimo da Mojsija, kad je došao, kad je krenuo da ih oslobodi, oni su bili razjedinjeni. Nešto mora biti što će skupiti ljude zajedno. Nekakvo progonstvo ili nekakav pritisak. I prvo kaže, na više mjesta možete naći da je pritisak ima za svrhu da te neke nakše neznačajne male razlike uklone. Tako. Kaže, kroz politiku. On je već došao do Bijele kuće. I ono što vidimo, jednom kad je sjeo, on nije otišao. Ono što vidimo, jednom kad je ta druga zvijer počela služiti prvoj zvijeri, nema da u otkrivenju da se malo predomišljala, pa hoće, pa neće. Od onda je on već u Bijeloj kući. U religiji, kaže, on je sve ljude toliko usko mešao, toliko da su oni pali na to. Denominacijske vođe, praktično svaka crkva koja je u naciji, je već u konfederaciji crkva. Ramzes raste. Kaže, oni su svi ujedinjuju zajedno, i to je ono što će oni imati. I što to radi? To radi jednu silu zvijer, poput one prve zvijeri. I onda postoji progonstvo koje dolazi na sve one koji se neće ujediniti s tim. Jedan bojkot. Kaže pismo, neće moći kupovati ni prodavati. Znači, postoji progonstvo koje dolaze na sve one koji se neće ujediniti s tim. I onda je prekasno, već imate žid, kaže. Nemojte reći, napravit ću to onda, napravite to sada jer Ramzes raste. Malo ili nekakav začetak tog progonstva je nešto što će Bog iskoristiti da nas ujedini zajedno. Da ukloni male razlike. Prije njegovog dolaska. I kaže, brate Brahame, kad govoriš o žigu zvijeri, postavljam pitanje 54. Za ne vjeruješ da će oni istetovirati neki broj na tebi na glavu ili neku tetovažu, nešto na ruku? Kaže, ne, nemojte očekivati to. Biće to bojkot. Zasigurno, nitko ne može kupovati ni prodavati ako ne pripada konfederaciji crkva. Znači što je jako zanimljivo da ne kaže da ovdje vidimo kad dođe to progonstvo, da na sceni je konfederacija crkava, na sceni je lik zvijeri, a u pozadini nije isturena zvijer. I da lik zvijeri ne traži da se poklone zvijeri, nego da se poklone liku zvijeri. I da će biti bojkot, kaže, niko neće moći prodavati ni kupovati ako ne pripada konfederaciji crkava. Danas je to lakše nego ikada, ali tako? Samo ti blokira karticu. Ja sam imao, nisam, valjda imaš svako redovito, moraš ažurirati podatke osobno ili nešto, svaki godinu ili dvije. I promaklo mi je i digao se jedno jutro samo 0-0 na računu. Čak nije bilo ni stanje, pa da ti kaže ne možete provesti transakciju, morate otići u poslovnicu, nego 0-0. Kako 0-0? Znači, jednostavno, samo aplikacija, algoritam, nešto te isključio, tako kaže. I bit će bojkot. Jednostavno si bojkotiran, jednostavno si ne možeš kupovati ni prodavati ako ne pripadaš konfederaciji crkava. A to će doći kao jedna unija, nešto što ujedinjuje stvari. Što dovodi to kao jedna ujedinjena religija. Kaže, zapišite moje riječi. To nije daleko. I vidjet ćete, to je upravo tu iza kuta, kaže. I kaže, razlog što ne znate te stvari, vi ste ovdje kod kuće cijelo vrijeme, ali odite sa mnom u zemlje gdje katolicizam ima podignutu ruku, kaže. I vidite šta se događa. Brate, kažem ti, to je ono što, sve što oni rade i šta, oni rade sve što hoće i što neće, kaže. Kaže, Biblija govori da u Sjedinjenim državama, mi smo to uzeli u proroštvo, došle su kao janje, govorile kao sloboda religije i direktno se ujedinile s tim stvarima i progovorile kao zmaj i provodile istu silu koju je zmaj činio prije njih. To je USA. Dakle, ono što kaže, dolazi, Ramzes raste, dolazi progonstvo. Progonstvo koje neće biti tetovaža, nego jednostavno bojkot. Jednostavno, ako ne pripadaš ili ne podržavaš kip zjeri, odnosno ne podržavaš ili ne pripadaš konfederaciji crkava, nećeš moći kupovati ni prodavati. I ono što kaže, i onda će ta konfederacija crkava progoniti one koji se ne klanjaju njoj, i to će biti luda djevica, ona će morati dati život, ali prije toga nevjesta je uzeta. Kaže, zapišite moje riječi, to nije daleko. E, kaže, vidjet ćete to, to je upravo tu iza kuta. I kaže, to je krenulo kao janje, sloboda religije, i to je USA. Kaže, ali onda će se ujediniti s ovime i onda će progovoriti kao zmaj i provoditi istu vlast koju je zmaj činio prije njega. Prilika možete vidjeti kam, u kojem smjeru idu stvari u Americi. U kojem smjeru idu stvari u svijetu. I kaže, prorok, u ono vrijeme vi to još ne vidite jer ste tu kod kuće u Americi. Ali ako odete u neku državu gdje katolička crkva ima glavnu riječ, onda vidite da oni rade što hoće i što neće. Znači, ono, po njihovom je sve provode. I sad pomalo da završimo, kažem, čas puže, noć se zamračuje i svjetlo na zemlji iščezava. I ubrzo ti ćeš biti ovdje. I ubrzo je mrak i nitko neće moći raditi. I bit će sila koja će kontrolirati u ovoj naciji tako da će ušutkati sastanke kao što je ovaj. Nećete moći održavati ovakve skupove, to će konačno završiti. Kaže, da li će se to desiti u 3,5 godine ili ćemo se desiti prije, ne znamo, ali kaže, konačno će završiti. Jer će, kaže, ubrzo ćeš ti doći ovdje i doći mrak na svijet i nitko neće moći raditi. I bit će sila koja će kontrolirati, koja će ušutkati, zatvoriti, kaže, ovakve skupove. I ubrzo nećete morati imati više ovakve sastanke. Konačno će to završiti. Ti si to rekao u svojoj Bibliji da će se oni konfederirati zajedno. I rekao si da će to napraviti i oni to hoće napraviti. I doće jedno veliko drmanje među ljudima, kaže, i samo oni koji su prepoznati u ovom velikom, u ovoj velikoj federaciji, samo će oni moći održavati sastanke, skupove. I bit će to jedna intelektualna grupa i duh će biti gurnut u stranu, u manjinu, ali ti si rekao, ne boj se malo stada. Znači, to, dobra volja tvog oca je da ti da kraljestvo. Dakle, kaže prorok, dolazi tama kad nitko neće moći raditi. I kad dođe ta tama, nećemo moći raditi. Znači, jednostavno kaže, bit će sila koja kontrolira ovu zemlju, koja će, ovu zemlju kažu Ameriku, koja će zatvoriti, ušutkati sastanke poput ovoga i neće se moći održavati. Konačno će to završiti. Ako nisi prepoznat od federacije, crkava, nećeš moći držati sastanke. Ali kaže, ne boj se malo stado, jer je volja Tvoga Oca da ti da kraljestvo. Kaže, molim te Oče, da dok postoji svjetla i dok hodamo, i dok imamo ovu divnu naciju koju živimo sa slobodom religije, dok se još uvijek možemo moliti, dok još uvijek možemo imati molitvene skupove i služiti tebi, neka bi ljudi zakoračili u svjetlo dok svjetla ima. Sad, s ovim citatom da završimo, kaže, pogledajte što su napravili u Floridi, Jack Cool. Pogledajte što su napravili posvuda, kaže. To je čak protiv Ustava izbaciti čovjeka iz države. Ono što radite, znači, znate priču, Jack Cool, ja mislim, se molio za nekoga. I taj neko je bio iscijeljen, izašao iz mine i onda je pao na kraju, ozlijedio se, onda su ga tužili. Ono je rekao, pa i Petar je hodao po vodi dok je vjerovao. I onda kaže, sud ga je proglasio krivim i osudio. Kaže, mi imamo, kaže, pogledajte da je to protiv statuta, protiv ustava. Kaže, izbacite čovjeka iz države. Mi imamo slobodu govora, zasigurno da imamo. Ali prva stvar što znate, kaže, on će pokušati zaustaviti sve ovo. On će pokušati zaustaviti molitvu za bolesne i zabraniti je. Samo zapamtite, kad ustane progonstvo, onda crkva ustaje u svoju visinu. I tad je najbolja. Kaže, zaista Bog djeluje i radi u svemu tome zajedno. Dakle, kaže, kad pogledate, on će pokušati zaustaviti ovo, pokušat će zaustaviti molitvu za bolesne, pokušat će zabraniti to. I kad dođe progonstvo, kaže, e onda zapamtite, onda je crkva postaje najbolja, postiže svoj vrhunac. I ako pogledate, kad je Ramzes stisnuo, tako se tad najviše nadprirodno desilo. Sva ona čudesa, kad je krv pretvorena u vodu, kad je voda pretvorena u krv, kad su se pojavile mušice, kad su se pojavile obadi, kad je tuča padala s neba koja je gorila na tlu. Sve se to desilo kad je nadprirodna Božja očitanja se desilo kad je bilo najveće progonstvo. I kaže, kad zapamtite, oni će pokušati zaustaviti sve ovo, pokušati prekinuti molitve za bolesne, zabraniti ih. Ali kad dođe progonstvo, kaže, onda crkva dolazi do svog vrhunca i tad je najbolje. I zadnji citat vam je iz poruke Šalom i kaže, mi znamo što je treći potres. Kaže, svi mi razumijemo to. Kaže, dakle, vi to imate to na kazete. Ali to će ležati uspavano još neko vrijeme. Dok ne dođe velik čas progonstva. I onda će to biti. To će progovoriti i bit će manifestirano kao i ovih 5 znakova, bez greške, savršeno. Kaže, kad će se dogoditi treći potres? Kad dođe progonstvo. Da bi se desilo vrhunac crkve, mora doći vrhunac zla, tako? Da Bog odgovori, mora Ramzes ustati u svojoj moći, mora amorejske denominacije pokušati zaustaviti crkvu da dođu do obećane zemlje, da odu u veselje. Moraju pokušati zabraniti, kaže, da održavaš skupove ako ne pripadaš koncilu konfederaciji crkava. On će to pokušati zaustaviti, oni će pokušati zaustaviti molitvu za bolesne. Kaže, kad se pojavi progonstvo, onda crkva dođe do svog vrhunca, onda je najbolje. Kaže, znamo šta je treći potres. Mi to svi razumijemo, ako ne, odite i poslušajte kazete. Ali to će, taj treći potres će stajati uspavan još neko vrijeme. Dok veliki čas progonstva ne dođe. i onda će to biti. Vidimo na kraju da će doći progonstvenaca, najveći dio toga će osjetiti luda ljevica. Ali jedan dio toga ćemo osjetiti mi da zbije naše redove zajedno, da zaboravimo svoje male razlike, da se ne svađamo više oko doktrina, ali tako. Ili da se ne svađamo oko nekih nebitnih detalja, da se ujedinimo zajedno, da budemo jednodušni. I pismo kaže, kad se Duh Sveti spustio u gornju sobi, svi su bili jednodušni. Nisu se svađali tko je najveći među njima. Ili je li ova ili ona doktrina u redu. Bili su jednodušni jer je progonstvo bilo veliko. Skrivali su se od Židova, ubili su im, tako, njihovog kralja, njihovog gospodara. Skupili su se zajedno, kad je pritisak najveći, Bog mora pustiti malo pritiska da nas trgne, da nas probudi, da nas ujedine, da mu zalapimo. Ali ono što vidimo, za nevestu je obećano, kad dođe taj pritisak, da će doći sljedeći potis. Za ludu djevicu je obećano, kad dođe taj pritisak, da će mora dati svoj život. Zato što nije dala prije. I kaže prorok, da se spremimo sada, i kaže ovako, ako nađem taj citat, kaže da sad je vrijeme da služimo Bogu, jel tako? Sad je vrijeme da budemo u miru, i kaže kad dođe sa Bogom, jer kad dođe to vrijeme, onda nije vrijeme da kažeš, e onda ću uzeti pečat Božju. Kaže, ne, bit ćeš zatečen sa žigom zvijeri i onda je prekasno. I ono što mi sad vidimo je ova scena da se ponavlja ponovo. Vidimo onaj prvi izlazak, vidimo ga sada. I ono što vidimo da su zapravo isporuke, kad vidimo kako prorok nam pokazuje kuda stvari ide, kao da nam moderne događaje tumači proročanstvo. Kao da vidite. I ono što vidimo, dolazi to progonstvo, dolazi taj pritisak, ali tad će biti najbolje za crkvu, tad će crkva postići svoj vrhunac, tad ćemo zaboraviti na stvari koje nas dijele i biti, zbiti redove skupa, ali tako. I tad će se desiti, kaže prorok, treći potez znamo šta je, ali će biti uspavan još neko vrijeme. Kad? Dok ne dođe veliki čas progonstva. Kad dok Ramzes ne oduzme slobodu religije. Prorok nam pokazuje, kaže, već vidite, ljudi su išli u njegovo vrijeme na sud zbog toga što nije bilo slobode religije, zbog toga što su svoju djecu učili nekim kršćanskim principima i što je sve ono, sav sustav, sav sistem koji je bio protiv toga. Nek nam Bog da snagu, nek nam Bog da vjeru, nek nam da energiju, da vidimo da kad to dođe, da smo spremni s njim, znajući da kad dođe pritisak, doće i treći potres. Bog blagoslovi, možemo pomenuti glavu. Dragi Isuse, evo vidimo sliku iz pisma, vidimo, Gospode, kako je tvoja djeca u Egiptu, Gospode. Krenula je sa Josipom, završila sa Ramzesom, vidimo proroka kojeg si im poslao, vidimo pritisak koji si pustio na njih i vidimo onda nadprirodno koje se izvilo u svojoj punini, Gospode. Nekako vidimo da po proroštvima iz tvoje riječi, iz ovoga što nam prvo kaže, stvari će se ponoviti. Vidimo kršćansko razdoblje koje je krenulo sa našim Josipom, Gospodom Isusom Kristom, Gospode, koji je onda prodan u Rim i ropstvo rimskim dogmama i religijama koje je trajalo 2000 godina, da na kraju ustaje Ramzes, Gospode, Antikrist koji ne poznaje slobodu religije. Ali ono što nas veseli, Gospode, da kad ustaje Ramzes, ti si podigao proroka, ti si pripremio svoju djecu i imao si spreman treći potez i nadprirodne manifestacije i očitovanja koja su se trebala izliti, Gospode, na taj Egipat. Sud nad Egiptom, sud nad Rimom se događao, Gospode, i oslobođenje tvoje djece se događalo u to vrijeme nadprirodno, Gospode. Gospode, nekako vidimo da živimo u tom vremenu gdje ustaje Ramzes koji ne zna slobodu religije, Gospode. Sve manje je slobode religije, sve manje je slobode govora, Gospode, sve manje je, sve teže je biti kršćanin, Gospode, ali taj pritisak koji dolazi ima za svrhu da nas ujedini, da nas poveže, Gospode, i da se dogodi nadprirodno izliće trećeg poteza. Prvo kaže, taj treći potez znamo šta je, ali će ležati uspavan još neko vrijeme dok ne dođe veliki čas progonstva, a onda će se to dogoditi, Gospode. To je ono što mi očekujemo, to je ono što mi nadziremo, to je vrijeme koje vidimo da ispred sebe, čak ne ispred nas, Gospode, nego već u nastajanju. Molimo te i da smo spremni s tobom, prorok nas uči, Gospode, kaže, nemojmo pokušati onda ispraviti svoj hod s tobom, budimo sada, tad će biti prekasno. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Bože nevjesto moja draga. pjesme kaže, imaju, Isus nam kaže, dvije skupine u to vrijeme. Ima skupina koja kad krene progonstvo, Bog ih uzme, a tako i zaštiti od onoga što će ostati na zemlji u velikoj nevolji. I zato smo tu da budemo ta mudra djevica. Prvo kaže, dolazi i kaže, prvo gorko progonstvo, tako. Pismo kaže da će kip zvijeri poubijati sve one koji mu se ne poklone. Ali neke neće uhvatiti, jel tako? Bog će za ove osigurao izlazak u nebesku realnost, osigurao iznesenje. I zato smo tu, neka zbog blagoslovi. Amen.